Ora Moldovei. O seară bună, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Emisarii Uniunii Europene și trimisul Rusiei au fost astăzi în regiunea transnistreană.
Emisarul Rusiei în Moldova declară că în acest moment nu se pune problema reluării negocierilor în format pentagonal din cauza opoziției ferme a Chișinăului, care condiționează reluarea lor de rezolvarea crizei școlilor.
Rusia poate influența și în bine și în rău. Cum va decide Rusia? În caz de față, ea controlează acest teritoriu și tot ce va spune Moscova se va executa la Tiraspol, imediat și necondiționat.
Declară Europei Libere fostul ministru al învățământului, Anatol Gremalski.
Vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kim Okiliunen, exclude orice posibilitate de soluționare militară a conflictului transnistrian.
Război lingvistic pe malurile Nistrului, titrează ziarul francez Le Figaro.
Și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, va monitoriza alegerile prezidențiale din Statele Unite.
Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară. Mai întâi însă, Lucian Ștefănescu vă prezintă un scurt sumar al știrilor internaționale de la această oră. Bună seara, Lucian!
Bună seara! Agenția Mediafax solicitează pe primarul general al Capitalei, Traian Băsescu, cu declarația că acuzațiile care îi se aduc în dosarul Flota reprezintă o încercare de discreditare a unui adversar politic înaintea alegerilor generale. Citez, refuzul meu de a colabora cu cei doi procurori pe timpul cât dosarul s-a aflat la PNA a fost îndreptățit și îmi mențin punctul de vedere că acești oameni nu caută adevărul, ci sunt doar instrumente pentru o înscenare comandată politic. Liderul PD, care este primarul orașului București, a mai spus că nu a încălcat legea și că activitatea sa a avut ca principal reper din potrivă respectarea ei. Reamintim că Parchetul Național Anticorupție din România l-a trimis în judecată pe Traian Băsescu împreună cu alte 80 de persoane în dosarul Flota. Băsescu fiind acuzat, între altele, de abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, bancrută frauduloasă, spălare de bani, înșelăciune și delapidare. Forțele americane și milițiile loiale liderului radical șiit irachian Moqtada al-Sadr au continuat pentru a șasea zi consecutiv luptele în orașul Sfânt Najaf. Americanii au atacat cu elicopterele și tiruri de artilerie pozițiile deținute de insurgență în cimitirul orașului și în apropiere de altarul imamului Ali. Vorbind la Najaf, colonelul Anthony Haslam, din cadrul trupelor de pușcași marini, a declarat că armata americană nu va permite rebelilor să folosească acest loc drept bază de operațiuni. Ceva mai devreme, armata americană a cerut civililor irachieni să părăsească zona. Surse militare poloneze au anunțat că o patrulă ucraineană a fost atacată de insurgențe într-o provincie din sudul Irakului. Militarii ucraineni au ripostat ucigând 4 insurgenți. Nu au fost înregistrate victime în rândul ucrainenilor. Victor Iușcenko, candidatul opoziției la alegerile prezidențiale, care vor avea loc în luna octombrie în Ucraina, a promis că va retrage trupele ucrainene din Irak dacă va câștiga alegerile. Președintele Statelor Unite, George Bush, l-a nominalizat în funcția de director al Agenției Centrale de Informații, CIA, pe șeful Comisiei de Informații din Camera Reprezentanților, Porter Goss. Congresul de Florida, Porter Goss, îl va înlocui, dacă nominalizarea lui va fi aprobată de Senat, pe fostul director CIA, George Tenet, care a demisionat luna trecută în urma criticilor legate de eșecurile din activitatea serviciilor de informații care au făcut posibile atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. În opinia ministrului iranian de externe, Kamal Harazi, consiliera pe probleme de securitate națională a președintelui american George Bush, Condoleezza Rice, insultă lumea insistând că Teheranul ar încălca tratatul de neproliferare nucleară. Într-un interviu televizat difuzat duminică, Condoleezza Rice a declarat că mai multe țări și-au exprimat, alături de Statele Unite, bănuierile legate de programul nuclear al Iranului. Teheranul insistă că acest program nuclear are numai scopuri civile. Oficialități indiene și pakistaneze au purtat la Islamabad convorbiri legate de terorism, potrivit purtătorului de cuvânt al ministrului pakistanez de externe. Discuțiile vor fi reluate mâine, iar pe agenda vor figura și chestiuni legate de cooperarea în combaterea traficului de droguri. Miniștrii apărării din Rusia și Georgia, Sergei Ivanov și Gheorghe Baramidze, au promis să coopereze în încercarea de a rezolva pe cale pașnică problemele create de sentimentele separatiste din regiunile Oseția de Sud și Abhazia ale Georgiei. Detalii în cadrul programului din această seară.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Emisarii Uniunii Europene și trimisul Moscovei în Republica Moldova au avut pe agenda zilei de astăzi o vizită de informare în Transnistria și corespondentul nostru Radu Benea relatează.
După ce au vizitat Tiraspolul, unde s-au întâlnit cu liderii administrației secesioniste, emisarii europeni au avut o întrevedere cu reprezentantul special al Ministerului Rus de Externe, Igor Savolski. Acesta, din urmă, de asemenea, a fost la Tiraspol. El a avut întrevederi și cu mai mulți oficiali de la Chișinău, inclusiv cu ministrul de externe Andrei Stratan și ministrul reintegrării Vasilișova. Delegația Uniunii Europene, de asemenea, a avut întrevederi cu cei doi miniștri și urma să poarte discuții cu premierul Vasile Tarlev. Deocamdată însă, rezultatele negocierilor nu au fost anunțate. Surse apropiate de delegația condusă de Robert Cooper, directorul general al Departamentului pentru Afaceri Externe și Politico-Militare al Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene, ne-au anunțat că acestea ar putea fi făcute publice abia după încheierea vizitei. Cât privește reprezentantul Moscovei, el a susținut astăzi un briefing la care au fost admiși prioritar jurnaliști de la mediile de stat și cele de limbă rusă. Igor Savolski a declarat că, la moment, nu vede perspective pentru reluarea negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol cu asistența mediatorilor, adică în format pentagonal, din cauza poziției principiale a părții moldovene, care condiționează reluarea tratativelor de soluționare a problemei școlilor din Transnistria. În acest context, oficialul de la Moscova a declarat că problema școlilor trebuie soluționată în interesul copiilor și părinților, dar nu și al politicienilor. Copiii au dreptul să studieze în limba în care doresc, a spus Savolski, fără a preciza însă cum poate fi rezolvată la modul practic în viziunea Moscovei această problemă. Despre formatul pentalateral al negocierilor pentru soluționarea conflictului transnistrean, Igor Savolski a spus că niciuna dintre părți nu pun în prezent problema modificării acestui format. Iar în ce privește sancțiunile economice instituite de Chișinău și Tiraspol, el a declarat că mediatorii vor depune toate eforturile pentru a se găsi soluții și a apropia pozițiile părților. Un pas bun în acest sens, a mai opinat reprezentantul Moscovei, ar fi anularea restricțiilor adoptate de Chișinău privind eliberarea certificatelor de proveniență a mărfii pentru agenții economici transnistreni. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că agențiile ruse de știri îl citează pe Igor Savolski cu afirmația că, fiind în Transnistria, a primit asigurări de la Igor Smirnov că problema școlilor va fi soluționată spre mulțumirea copiilor și părinților, reieșind din principiul că elevii trebuie să studieze în limba pe care și-o aleg. După cum ați auzit, conducătorul delegației trimise în Republica Moldova de coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Javier Solana, este politicianul britanic Robert Cooper. În urmă cu 2 ani, în 7 aprilie 2002, pe vremea în care era consilier pe probleme de politică externă al premierului Tony Blair, Robert Cooper a scris un articol în cotidianul The Observer, care a stârnit reacții în lumea analiștilor și comentatorilor politici occidentali. În acel articol, pe care vi-l prezintă Ileana Giurchescu în minutele următoare, vorbea despre imperiile prezentului și despre existența, exemplificată de Uniunea Europeană, a unui imperialism voluntar.
În viziunea lui Robert Cooper, lumea se împarte astăzi în 3 feluri de state: premoderne, moderne și postmoderne. Nouă, în opinia lui Cooper, este amenințarea pe care statele premoderne, state care nu și-au câștigat încă legitimitatea, o reprezintă pentru lumea postmodernă, în care se înscrie întreaga Uniune Europeană. În starea de haos care domină lumea premodernă, riscă să cadă multe țări, între care o serie de republici fost-sovietice, apreciază Robert Cooper în studiul publicat de Observer. Cecenia este, de exemplu, un candidat clasic. Statele premoderne pot fi atât de slabe încât să nu-și poată garanta nici măcar securitatea teritorială. Nu reprezintă un pericol internațional, dar pot fi folosite ca bază de acțiune de grupări criminale, fie că acestea se ocupă cu traficul de droguri, arme sau oameni. Dacă aceste state devin însă prea periculoase pentru lumea așezată, pentru lumea postmodernă, ar putea fi necesar un imperialism defensiv. Un exemplu este modul în care Occidentul a reacționat la criza din Afganistan. Răspunsul cel mai logic în caz că ești confruntat cu haos este colonialismul, un răspuns respins însă categoric de lumea postmodernă, constată Robert Cooper. Cu toate acestea, există și o formă acceptabilă de imperialism, care respectă drepturile omului și valorile cosmopolitismului, un imperialism bazat pe voluntariat. În domeniul economic, este de părere diplomatul britanic, acest imperialism se manifestă prin Fondul Monetar Internațional, de exemplu. Imperialismul postmodern mai poate lua o formă, cea a imperialismului vecinilor sau de vecinătate. Exemplul cel mai grăitor este Bosnia-Herțegovina și ulterior regiunea Kosovo din Uniunea Serbia-Muntenegru. În ambele cazuri, focarul de tensiune a fost considerat de vecin o amenințare atât de mare, încât aceste țări au decis să intervină. Mai există un exemplu de imperialism voluntar, arată Robert Cooper, și anume Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, postmodernă, arată cum poate funcționa un imperiu cooperatist care se bucură de libertate și securitate, fără a impune o dominație etnică sau un sistem centralizat absolutist, cum au avut imperiile secolelor trecute.
Organizația Națiunilor Unite condamnă autoritățile Republicii Transnistrene autoproclamate care i-au lipsit pe copiii de dreptul de a studia în limba natală. Se spune într-o declarație comună a programelor ONU în Moldova, semnată de coordonatorul acestei organizații la Chișinău, Giovanna Barberis. Copiii trebuie să-și continue studiile în școlile moldovenești cu predare în baza grafiei latine, în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind drepturile copilului, se arată în declarație. Citem în continuare. Facem apel către ambele părți, Chișinău și Tiraspol, să soluționeze cât mai grabnic acest conflict pentru ca acești copii să nu piardă nicio zi de școală. Reprezentanții ONU în Moldova insistă și asupra reluării livrărilor de apă și energie electrică la școala internat din Tighina, pentru a evita înrăutățirea sănătății copiilor care locuiesc acolo în condiții antisanitare sau apariția unei epidemii. Ei solicită de asemenea evacuarea miliției transnistrene de pe teritoriul casei internat până la soluționarea pașnică a problemei pe calea tratativelor.
Vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen, exclude orice posibilitate de soluționare militară a conflictului transnistrean, după cum a declarat demnitarul OSCE într-un interviu acordat postului nostru de radio. Lina Greul rezumă.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa regretă situația creată în jurul școlilor din Transnistria și consideră că comunitatea internațională ar putea exercita unele presiuni asupra autorităților de la Tiraspol pentru a le determina să accepte soluționarea acestei probleme, dar și a conflictului transnistrian pe ansamblu, a declarat astăzi postului nostru de radio vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen. Aceste presiuni ar putea fi de natură politică și economică, dar în niciun caz militare sau care să implice într-un fel aplicarea forței, a precizat oficialul. N-ar fi rău dacă și Rusia ar aplica aceleași metode. Trebuie să exercităm presiuni comune asupra Tiraspolului. Din păcate, nu am ajuns încă la un consens în această privință, a spus vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE. Kimmo Kiljunen consideră că declarațiile liderilor transnistreni care susțin că ideea creării unei federații cu Moldova nu mai poate fi pusă în practică și că Transnistria trebuie recunoscută ca stat sunt, citez, total nerealiste. În Europa acum au loc procese de integrare și nu de separare, a spus el. Susținând această idee, liderii transnistreni merg de fapt împotriva acestei tendințe a lumii moderne și se situează pe poziții învechite. Pentru a apropia poziția părților, OSCE planifică desfășurarea în septembrie la Chișinău a unei conferințe parlamentare internaționale pe tema federalismului, la care ar urma să participe reprezentanții ai partidelor politice și ai societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului. Referindu-se la ideea Chișinăului de a extinde formatul negocierilor cu atragerea Statelor Unite ale Americii și a Uniunii Europene, Kimmo Kiljunen a spus că inițiativa nu este una nouă și că pentru aceasta trebuie să existe anumite condiții, dar că oricum Washingtonul și Bruxelles sunt foarte active în cadrul OSCE. Oficialul este de părere că factorul care în prezent blochează procesul de reglementare a conflictului transnistrean este poziția Rusiei în problema forțelor de menținere a păcii, ce ar urma să fie dislocate în regiune după reglementarea problemei transnistrene. Diferența fundamentală dintre planul OSCE de federalizare și planul COSAC propus de Moscova, susține Kimmo Kiljunen, este faptul că Rusia vrea să-și asume de una singură toate responsabilitățile pentru securitatea în regiune, în timp ce OSCE propune o misiune internațională sub mandatul organizației, inclusiv cu participarea Moscovei. Referindu-se la protestele jurnaliștilor de la Teleradio Moldova, Kimmo Kiljunen a spus că este foarte important ca autoritățile din Republica Moldova să respecte libertatea presei, mai ales acum în prag de alegeri. Aplicarea forței împotriva jurnaliștilor este total inacceptabilă într-un stat democratic, a spus vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen.
Mulțumesc, Lina Grâu. Ce ar putea să facă însă autoritățile de la Chișinău pentru rezolvarea situației de la școlile cu grafie latină? Ce nu mai pot face ele? Ce forțe politice internaționale ar putea avea cuvântul cel mai greu de spus? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care Vasile Botnaru i le-a adresat fostului ministru al Educației și Științei de acum 6 ani, Anatol Gremalski, care a și fost implicat în rezolvarea problemei școlilor transnistrene. Pentru început, Europa Liberă l-a întrebat pe fostul demnitar ce statut aveau în 1998-1999 aceste școli și cum se explică faptul că pe vremea aceea Tiraspolul era mai permisiv.
Deci în anii 98-99 școlile respective erau înregistrate ca școli private, fondatorii cărora erau persoane fizice și ele se aflau în subordinea Ministerului Educației în sensul că erau finanțate și acceptau programele noastre. Din punct de vedere formal, ele erau școli private, înregistrate la autoritățile din Transnistria. Nu toate erau înregistrate, tot timpul se ducea jocul ăsta de ping-pong.
Ce s-a schimbat între timp?
Cred că nu s-a schimbat nimic. Pur și simplu, poziția transnistrenilor, administrației autoproclamatei Republici Transnistrene, a devenit mai intransigentă și mai intolerantă. Regimul de la Tiraspol este unul nelegitim. Prin urmare, acțiunile pe care le întreprinde sunt absolut nelegitime și nu poți pretinde ca școlile să fie înregistrate. Dar asta e altă problemă.
Ce condiții impune Tiraspolul acestor școli?
Chiar ieri, ministerul, așa numitul minister al așa numitei Republicii Transnistrene, a emis o declarație în care se spune următoarele. Școlile trebuie să se înregistreze conform Constituției așa numitei Republicii Transnistrene Moldovene. Evident că există o listă întreagă de documente, fondatorii, statutul, programele de instruire, dotarea și așa mai departe. Dar încă o dată repet, acest lucru este nelegitim cum este nelegitim însuși regimul. Marea confuzie care există în capul tuturor constă în faptul ce vor aceste școli. Oficialitățile moldovenești spun că sunt școli moldovenești care studiază în baza grafiei latine. Transnistrenii în declarație a scris așa, școlile care învață în limba română, între paranteze, limba moldovenească pe baza grafiei latine. Confuzia este cu regret și în capul celor de la Chișinău. Copiii și părinții în caz de față au devenit victimele unor bătălii politice între liderii de la Tiraspol și Chișinău. În anii 98-99, deci am avut mai multe vizite, m-am întâlnit și cu autoritățile locale, Tighina, Tiraspol, Râbnița, Dubăsari. Poziția transnistrenilor atunci era cu mult mai moale, deci ei nu insistau categoric ca școlile să fie închise, spuneau că sunt cuiburi de spioni și educă români, însă nu îndrăzneau să le atingă nici cu un deget. Prin urmare, problema atunci soluționa mai simplu, era suficient să asigure finanțarea școlilor, dotarea cu manuale și cu tot ce se cere pentru procesul de studii. În prezent, situația este mult mai gravă și, în opinia mea, trebuie să decide conducerea de la Chișinău. Cum tratează ea Transnistria? Dacă o tratează ca un partener de negocieri, atunci e una. Dacă o tratează ca un regim criminal, e altul. Cel mai bine ar fi ca aceste școli să fie luate sub protecție internațională. Fiindcă, îmi pare mie că nouă nu ne va ajunge puteri să le apărăm.
Dar cum poate fi realizat acest lucru la modul practic?
Deocamdată ar trebui autoritățile Republicii Moldova să se adreseze în mod oficial la forurile internaționale, nu numai în baza declarațiilor. Să prezinte dovezi incontestabile că copiii sunt persecutați, părinții sunt persecutați și să formuleze clar care e statutul școlilor. Fiindcă în emisiunile radioului național de limbă română veți auzi una, în emisiunile radioului național de limbă rusă veți auzi alta, chiar și celelalte posturi de radio. Nu spun care sunt școlile, românești, moldovenești. Prin urmare, ca să ieși la organismul internațional, trebuie să ai o poziție. Deocamdată ea nu a fost identificată, în opinia mea, nici aici, în cadrul conducerii de la Chișinău.
Domnule Grimalski, dar Rusia ar putea influența în bine situația de astăzi?
Rusia poate influența și în bine și în rău. Cum va decide Rusia? În caz de față, ea controlează acest teritoriu, asta e opinia mea, și tot ce va spune Moscova se va executa imediat și necondiționat la Tiraspol. Cu regret, în cazul Republicii Moldova, noi am rămas fără aliați. Nu ne susține nici Rusia, nici Ucraina. Cei care ar vrea să ne susțină, noi nu-i acceptăm, din considerente ideologice. A rămas Moldova singură absolut și păcat de copii și de părinți.
Anatol Gremalski, fost ministru al educației și științei în guvernul Sturza, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. După cum ați auzit, o chestiune importantă adusă în discuție de autoritățile separatiste este nevoia înregistrării școlilor cu grafie latină. O problemă abordată și de directorii acestor școli și care susțin că administrația transnistreană nu dorește să le reglementeze situația. Cu ultimele evoluții, Elena Cioina.
Potrivit unei declarații, așa zisului minister transnistrian al învățământului citate de agenția de știri de la Tiraspol, Olvia Press, autoritățile transnistrene nu se vor opune instruirii în limba română dacă instituțiile care utilizează grafia latină vor fi înregistrate la Tiraspol. Tiraspolul accentuează că școlile românești din regiune vor trebui să se conformeze în mod obligatoriu legislației transnistrene, astfel încât copiii, cităm, să obțină o educație de calitate bazată pe respectarea istoriei și culturii tuturor etniilor care trăiesc pe teritoriul Transnistriei. Ministerul Transnistrian al Educației, care își pretinde rolul de veghetor al procesului de educație, notează că nu va admite ca acestor copii să li se cultive, cităm, ideea de diferențiere a popoarelor, fapt ce poate duce la izbucnirea unui conflict național și social, citat închis. Solicitată de Europa Liberă să comenteze declarațiile așa zisului minister al învățământului de la Tiraspol, consilierul ministrului educației de la Chișinău, Agnesa Eftode, a declarat următoarele.
Această conformitate cu legislația Republicii Transnistrene ar însemna, în primul rând, subordonarea totală Ministerului Transnistriei și nici de cum nu ar accepta programele elaborate și aprobate de Ministerul Educației al Republicii Moldova.
În opinia Agnesei Eftode, detensionarea situației poate fi obținută doar dacă liderii transnistreni vor fi determinați să accepte o soluție de compromis.
Statutul în varianta elaborată de comun cu reprezentanții OSCE-ului, Ministerului Reintegrării, Ministerului Educației și prevede instruirea în bază grafiei latine.
I-am întrebat și pe directorii școlilor românești din Transnistria ce părere au vis-a-vis de declarațiile așa numitului minister al învățământului de la Tiraspol. Iată ce ne-a răspuns directorul școlii numărul 20 din Tiraspol, Ion Iovcev.
La mijloc este o capcană. Noi nici de cum nu putem să activăm aici, în grafia latină, în limba română, după standardele transnistriene. În primul rând, aici nu sunt manuale în limba română, în Transnistria. Cred că asta e temporar, chiar dacă ei ne-ar permite ca noi să activăm, să lucrăm în grafia latină. După ce noi vom fi înregistrați aici, după statutul lor, cred că va schimba administrația și va schimba întregime statutul acestei școli.
Directorul liceului Evrica din Râbnița, Eugenia Halus.
Aceasta este o declarație, cred că pentru a-și salva un pic situația, dar ea nu este binevenită pentru școlile care activează de atâția ani în baza grafiei latine, conform standardelor Ministerului Educației. Nu este o soluție pentru noi.
Am solicitat și opinia unui avocat în ceea ce privește revendicarea Tiraspolului de a intra sub tutela structurii transnistrene. Iată ce ne-a spus Veceaslav Țurcanu, membru al baroului de avocați din Republica Moldova, care a acceptat să apere drepturile profesorilor, părinților și copiilor în instanțele de judecată.
Școlile moldovenești a Republicii Moldova nu trebuie să fie registrate în Transnistria, fiindcă într-așa fel noi recunoaștem așa numită Republică Separatistă. Cu acești oameni trebuie de vorbit numai prin aplicarea codului penal a Republicii Moldova.
Administrația de la Tiraspol a neglijat până acum toate declarațiile de condamnare a operațiunilor de închidere forțată a școlilor care preferă să rămână sub tutela autorităților moldovene. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Situația școlilor din Transnistria este subiectul unui articol apărut astăzi în cotidianul francez Le Figaro, sub semnătura lui Ariel Tedrel și intitulat Moldova, război lingvistic pe malurile Nistrului. Tiraspolul, micuța capitală a Republicii Autoproclamate Transnistrene, este pe picior de război. La apelul președintelui lor, Igor Smirnov, cei 800.000 de locuitori ai acestei fâșii de pământ de aproximativ 4.000 de kilometri pătrați, plasată între Ucraina și Moldova, sunt gata de câteva zile să dea o replică unui eventual atac al forțelor Chișinăului. Ziarista trece în revistă câteva dintre ultimele evoluții, scriind: extrem de autocratul Igor Smirnov a decis să închidă toate școlile în limba moldovenească, adică în limba română. 8 au fost deja evacuate prin forță. Guvernul comunistului Vladimir Voronin a ripostat și a dat ordin serviciilor de vamă să suspende înregistrarea documentelor de export provenind din Transnistria.
În Transnistria să înveți limba română este o crimă politică, scrie Le Figaro, care amintește despre faptul că anume limba română a înfierbântat spiritele care au dus la secesiunea regiunii cu o majoritate rusofonă. În 1991, continuă ziarul, un director de uzine parașutat de Moscova, Igor Smirnov, a fost ales președinte. Este în continuare în această funcție și nu pare să aibă intenția să lase puterea din mână, pentru că Transnistria este o afacere mânoasă. Ea găzduiește armele și munițiile armatei a 14-a sovietice.
Traficul cu arme este o specialitate locală, scrie mai departe Ariel Tedrel, dar înfloritoare sunt și alte negoțiuri ilicite, de la țigări la alcool, de la prostituție la spălarea banilor, și toate acestea au făcut faima acestei republici pe care nimeni nu vrea să o recunoască, nici măcar Rusia. Tot acest comerț aduce beneficii de peste $1 miliard pe an și asigură bunăstarea lui Smirnov și clanului său.
Moldova caută de ani de zile să-și redobândească integritatea teritorială și ea are un interes în Transnistria. Pierzând-o, Moldova a pierdut o treime din potențialul său industrial, dar și politic, scrie Le Figaro. După extinderea Uniunii Europene, mica Moldova, la oaltă cu Ucraina și Belarus, s-a trezit vecină cu Uniunea Europeană, o reconfigurare geopolitică ce va obliga Europa Occidentală să își regândească politica sa pentru a face față pericolelor potențiale și celor reale venind din zona ex-sovietică, scrie Le Figaro, citând declarația lui Dav Lynch, cercetător la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene.
Din cauza acestei gropi negre botezată Transnistria, spune expertul european, Moldova, de mult timp uitată, ar putea deveni, cităm, un laborator al unei noi strategii europene. În ultimii ani, inițiativele pentru găsirea unei soluții politice a acestui conflict între frați dușmani s-au înmulțit, scrie Ariel Tedrel, dar fără folos. După un an, la invitația OSCE, Uniunea Europeană a început să discute despre o eventuală misiune de menținere a păcii europeană. Moscova s-a opus cu tărie acestei idei. Moldova este o țară mică, cea mai săracă din Europa, dar ea reprezintă un mijloc de presiune pentru Rusia în negocierile sale cu comunitatea internațională. În această zonă cenușie, între est și vest, Moscova mai face încă legea. Și ciudatul război lingvistic care s-a aprins pe malurile Nistrului este încă o dovadă, conchide Le Figaro.
În acest articol, tocmai ați auzit, au fost amintite și sancțiunile economice impuse de Chișinău regiunii transnistrene. Analistul economic Valeriu Prohnitski, într-un dialog cu Vasile Botnaru, a pornit de la ideea că Republica Moldova ar trebui să abordeze cu mai mult curaj instrumentele diplomatice de care dispune pentru a determina Ucraina bunăoară să colaboreze în respectarea acestor sancțiuni, Moldova având câteva aturi în opinia analistului.
Moldova ar trebui să utilizeze mai curajos instrumentele diplomatico-economice de care dispune pentru a face Ucraina să joace după regulile pe care le impune guvernul oficial al Moldovei, nu regimul de la Tiraspol.
Eu gândesc că Organizația Mondială a Comerțului este un atu puternic în mâna Chișinăului, nu?
Este adevărat. Moldova este membra a Organizației Mondiale a Comerțului, în timp ce Ucraina abia poartă negocieri pentru aderare. Dar pentru a fi acceptată, Ucraina va trebui să semneze mai multe acorduri bilaterale, inclusiv cu Moldova. Evident că guvernul de la Chișinău, dacă ar avea suficient curaj politic, ar putea să condiționeze încă de pe acum semnarea acordului bilateral cu prestarea de către Kiev a unui comportament favorabil Chișinăului.
Eu cred că curajul nu e deficitar, dar ce anume poate să întreprindă Moldova?
În primul rând, Moldova ar trebui să obțină de la Kiev interzicerea traversării frontierei dintre cele două țări, dacă marfa de export nu are certificate de origine conform legislației moldovenești și dacă nu este însoțită de documente vamale legale. De asemenea, importurile cu destinație productivă sau de consum ar trebui să fie oprite dacă importatorul nu este înregistrat oficial în Republica Moldova.
Cât de fermă poate să fie Moldova dacă nu are un control real al segmentului transnistrian al frontierei?
Moldova poate să fie foarte fermă din simplu motiv că lipsa semnăturii Moldovei, ca să spunem așa, pe acordul bilateral, ar însemna faptul că Ucraina nu devine membra Organizației Mondiale a Comerțului. Prin urmare, Kievul poate fi motivat negativ în cazul dat să contribuie la controlul traficurilor ilicite care penetrează frontiera noastră de est.
La începutul săptămânii trecute și pe parcursul săptămânii s-au vehiculat știri precum că Ucraina ar neglija interdicția sau rugămintea Chișinăului de a opri fluxul de export fără ștampila Chișinăului. Cum poate Chișinăul să controleze acest lucru la modul practic?
Nu știu cum ar putea să verifice la modul practic, probabil să solicite unei organizații specializate în consultanță internațională de tipul SGSE-ului ca să urmărească mărfurile care sunt exportate din Ucraina, din porturile Odessa și Ilichovsk sub marca Made in Moldova sau Made in Transnistria.
Care este valoarea acestui semnal legat de calea ferată? Într-adevăr, este un atut puternic în mâinile Tiraspolului?
Este. Deocamdată, în perioada lunii august, noi nu simțim impactul.